advert yakhona ngiyibone namhla. Ngingazi ukuthi iNandos iwathatha ngaphamandla ukwenza njana, but okukhanyayo egcekeni ukuthi ukuze bafake iadvert enjana entweni njengeNandos ethandwa abantu bonke lapha abadla khona, kutshengisa ukuthi abantu sebediniwe ngokubona la ama-detector lokho ekhona kathesi e-Africa. Indlela yokutshengisa umhlaba nje, le ndlela yokuthi sokulendlela eziningi zokuthi utshengise ukuthi umuntu lo ongamfuniyo. Nxa ispace sokuthi u-express i-opposition yakho to a-detector ivaliwe, abantu bayasebenzisa zonke indlela zokuthi bafikelele i-detector leyo, and le i-advert yeNandos ngoyinye indlela esetshenziswayo ukusebenzisa lezi zinto eze-new technology ukuthi abantu bakhulume ngama-detectorship ngaphandle kokuthi babotshwe.
Kodwa ongalunganga nge-advert leyo kwini?
Ukudlala ngomongameli. Umongameli ngumuntu ophethe ilizwe, ngaku ngumuntu othandwa ngabantu, kufanele abantu bamhloniphe. Ungabona abantu sebedlala ngawe beseza njana, sokuphelile ukuba ngumongameli, usuyithoyi nje yabantu. Lokhuyana okutshengiswa yiNandos kutshengisa ukuthi labo bantu ababadlala ngabo labantu ababathathi njengomongameli. Omongameli bayahlonitha umhlaba wonke jikelele. Ungabona sebedlala ngawe njana, kutsho ukuthi nje suyinto yokudlala ngabantu ngoba abantu abasakufuni.
Siyake sibone phela abanye ama-president beseza njalo, kungabe le ndaba nje.
Yey, kwamanye amazwe o-president basembusweni ngenxa yentando kaZulu. Laba abanye abakhona e-Africa lapha abakho embusweni ngentando kaZulu. So ngabe bona anything ekhuluma ngabo, bacabanga konokho ukuthi ngilapha nje abantu vele abasangifuni, ngihleli nje ngenkani. Yikho nje bevala zonke izipesi lezi lapha abangabonakala khona abantu bekhuluma ngabo kumbe bedlala ngabo.
Pho-ke laba abafuna ukuthi iNandos ingani iyathwaliswa nzima, kambe kungathathwa inyathela lelo yini?
Phakathi eZimbabwe mbone ngani nga ungabonakala uyidlala leyananto, bengakuthathela inyathela elinzima sibili, ngoba evele eZimbabwe akuvunyelwe ukukhuluma nje ibizo likapresident kungazwakala ukuthi uthini ngalo. Kuya kufaka enkingeni. Siyakhumbula ukuthi kube labantu nje abawabonakala lapha besebenzisa iFacebook bekhuluma nje ngento ze-Egypt leziyana ezedlulayo. Manje laphana okulo Gaddafi khona obuleweyo kuze nezisuku, kuyahle kuthathwe kuthiwe la uthi upresident walaphana ekhaya ufuna bulawa.